Fogarty. Balsang na bitu, fulkyan kosumtier.
Ya sele kabita yantika basongu ya nambanza goma wapilu kutakanu samna kuvutuka ya ngema na bakivu nyoso zoleke na kulanda kana bimfuka bimpumbulu ya kivu ya nsi baba kakandinga na kilumba bubi yai mpe awanabwala kimfumu kinsha sake lukutaka na mutindi yai ya ondezi bukaka minga ngame vwetadeka menu nabau na lukanu nabau ya kufana bainzo nabau bainzo ankaka lusansu awanabwala kimfumu kinsha sa ya ondeme banda na kubasisa bambevu Nkangu ya dungu na kizunga ya Oriental tambulaka na kilumba bubiai kikuma ya kekulumba kukwe na bimpumbulu ya Uganda Gwereda kabatukena kutwisti kutwilaka bibulu na ndambu na zina bamboro ya kena kudondaka na ndambu na zina betu kwa tatabamba matalangu wa basangu betu kivwana yao na kilumba bubu
Okapi
Beke mingi na kulanda betu na yuki ya kena tekitoki ya usu ya osu ya na kizunga bandundu matundu mingi Biza psa katilu kutakanu samu na kuvutuka ya ngemba na bakivu nilusu zoli ya ondeke na kulanda kana na mbanza goma bubu ya ya kibimbuka bimpumbulu ya kena kunataka mavonga na kivu ya nsi baba kakandinga na katina bao betu lenda tanga mingi mbuka na zina 47 ya kena kuyalaka na miungu ya mine mbwe ya seleka mutindo ya kilumbu ya lutaka na kilumbu ya betu kebuklanku na betu Bernardine Jambu na goma
Bamaima ya Sud Kivu metubati basa laka mvita samu na kutayena inti na beto, bamebula nkomi na meza samu na bangindu ya imbi ya bainti ya pembeni, hii na kena kukotisa bampeve ya imbi na batusi ya Kongo. Neti bamaima ya kutumba ya samu na bau, basa laka nyonso bamanga bangindu ya imbi ya batusi ya Sud Kivu, bazo nakati minembwe kuma territoire. Samu na bamaima ya Fizi, bamebonga masamu na kufukana na makanda nyonso kansi bazi tisa misiku ya inti. Batusi ya Sud Kivu metubati, bakesa laka mvita samu ti bake zola kabao ve na makanda ya nkaka bake finu kabao ti bake bakongole ve mpe bake mi mvondi samu bantu mwa ya bamfumu ntoto ya nor pe Sud Kivu kutula dia ka territoire ya nkaka kepesa mavwanga mingi na kutaina ntoto na bao bame lomba na bimvuka ya bimpombolo ina mesimba minduki ya bainti ya nzenza vutoka na bainti na bao mpe ba mai mai landakana manaka ya brasaje na kati ya kimvuka ya basuda na ina metala ba refugee kongole ina kena bainti ya nzenza bamfumu ntoto melomba basala kintwadi na tangu bake tanga bao na ntwala aser vutu bao. Samu na sosete sivile bana kivu fana bila kusala mvita samuti pa bila kutungisa bana Kongo nyonso. Na chuka metre pinga ntuazisi ya ntama ya droit de l'homme melomba rabaina nyonso mesala mavwanga ya kufa bantu fana luta na busonga na goma Bernardine Jambu samu na Radio Kapi.
Ya seleka samu na yao Bernardine Jambu nge fonsi matike nkango montoto ya iji na dizanga ya kivu mingi na kivu yensi batambulaka na kiwa mazono ya kele kaka samu na kusemisa nyonsu na kena kuluta kuna namba za goma kivuvu na bau ya kele tina nima ya bisalu na ngemba seleka ya ondevu tuka na ndabu na insi na beta Republic Demokratiki Kongo na kati ya batu kena kubaka sika kaka na lukuta kaduna kena kumona na bantuma ya kimvuka bainsi ya mazanga nena ntoto na beta Afrika CPGL na nkufi na dibaku yai ya kekalaka kimvuka yai lombaka na kiwa mazono na Kongo kisha science na beta na kutina bimonikisi na yao na kati ya CPGL sabna yandi na seleka ni lombaka tilukanu kubakama na yina mekato na kulomba na ndambu ya kaka mbuta Gabriel Tuyi zabisa kabisa lwa nini na kimvuka nandi kena kuzola kusala kifonusu ya kekutungama ya babaraj zole mingi rojizi 3 mpe rojizi 4 ya tapesa mwinda ya vwanda awa na iti na beta kongo kishasa mpe na isi ya Rwanda bwela jaka na Burundi mbuta Gabriel Tuyi zabisa kanyosu yai na kinzonzole ya sifa maguru
Kimbuka nige talaka mambe kikuku ya mbongo na kizunga ya Grand Lac mbongo sabalo kano ya mbote samu na antomofono ya inti ya nyonso tatu ya CPGL mpe ya tena lusadusu ya mbongo yina kimbuka ya UNFPN mpe saka ya keba ero milioni makumi tano kansi mfona zabisa beno ti beto tena kakamusu ya kubaka bantualisi ya Kongo beto tena kufungila bau ti bubiai zoka nde bisalu mebandaka na ngonde ya chambwadi ya mpula miluta beto tena ukivu Uti bantu adisi yina bake vieta bao na bilumbu kena kuza Beto kena balukano mingi yina metala inchi nyonso tatu Yina lenda kuza soba ndimbulu ya nkangu ya ba inchi nyonso tatu ya CPGL Eke vanda la ndambu ya ndenyoma ngemba demokrasi
Mpea fona kusimatilu kutakano nkaka bilumbu tatu biza msaka na kova sangu na beto ya metadila kaka kuvutuka ya ngemba Pe mutina kutunga diaka bizunga nyoso zole ya kivu Seleka zibukaka na suka kilumbabu yae awanabwala kimpumu kinshasa lukutakanu yae ya kenda lutolusu wa bimvuka mingi ya insi na beto mpekitezo ya batu nkama zole baka kasika na kilumbu yai ya kilumba bubu yai ya seleka kasi babo kilaka batu nkama tadu msasa lukuta kanu yai na kutuba ya ntodisi na yau ya kelekaka kususa bandila sabna kufutuka ya ngemba na esitensi na betu aripi lida mkatili kungo sabna betu landa mbuta fekdi na masulu na kinzonzolo ya jokje kamujova
na tangu baba kena kufukana bete tu bete na kufukana mubanza ti bete na nagusa lungana bangindu ya lenda vwanda ti bangindu ya hii bakikusa bimisa kuna ya kikusa vwanda ya mbote bete kikusa sabisa balukandu ina nankangu bete pe bete kele na balukandu na bete ya hii bete kikusa tomba sabisa nankangu bete kele ve nangindu kutelimina mambu kena kusalema na ndambu ya goma kansi ina bete kufana kusa sala beno na bete kintwadi bete kufana kusa sala nyonsu samu na kuza Thomas Kimisa mambo ya kena kuluta na goma samu ya kele na bantu kena kusala na kintweki bayankaka bagena kusala na meso ya bantu nyonsu kansi yina betu pana kuza sala ya kele kuza pesa maboku tibisali na kuza salima betu zona ti kuda kuza tinda bangino na betu yai na bantu ya kena kusala na kintweki ya zona tuba ve kuza baka balukanu yina ya imbi betu kuza ndima yao ve betu zona ndembama ya kimpwanza kimvwama
et nous voulons la paix économique, la paix politique et la paix sociale en République démocratique du Congo.
Minganga kena kusalaka na bainzo alusansu ambula matadi mese misa diaka lukana na bau ya kubikala na bainzo na bau ya zola tuba na kulanda na kubu ya kisalu nyoso yai na kulanda lukanu ya kimvuka minganga mbanza kishasa bakaka na lukutakana na bau ya simamaka awanabwala kimfumu kinshasa na kintetu meka tona kuluta bainzo ankaka lusansu awanabwala kimfumu chiza pisaka na kuwa basangu na beto bake na kubasisa bambevo ya kekifonusu wa klinik ngali majango mama koko ya nkuna na beto bigi frankelu chaka kumaka kuna incha kusimba
na kliniki ngaliema ata munga nga mosive kusakabaka na ndambi na baki na kutoma landa lukano na baba kusakabaka mingi yai ya kuza lomba ya bau difuta yai ya kusakatuba na kifalasi hopital sans medecin diame kuza natati na masuku na bamwanzu bwile diaka na bifulu baki pasuraka bantu ata mutumosi kusakabaka makuna ve mbevo mosi betukutaka yande ni kusakatuba ti aningana kufingila makusapesa ni mukanda kubimina na lupitadu na ndambu ya mkoma sukamu ya mambo mazipi munganga miakala yande nimekuza sabisa ti andikele na kivuvuti pale na kusabaka mvutu na diambo ya isamu yavana baminganga yavana bantumu na bau pe luyalu luzolo kele ya kukuiza uizana mvutu na kuza bima na diambo ina ndamba baminganga bamekuza mwona ti luyalu yake na kusitave yina bakuza kalomba na inwa ya munganga mankoi bamekuza mwona ti yafwana bakonda sala atabilanga bau
Mkati. Na seleka kaka na basangu yae betalanda kutambula ya lutaka na suka kilumba buwe na tikitwagi ya jungu na dungu muzo la tuba mingi na kizunga ya Oriental sabu na kulomba kukwe na vimpumbulu ya Uganda mwere daka batuke na kutwila kabibulu na ndambu na nazina bamboro na seleka kasintete ntangu ya nkaka na nkufi. Nabantaka bizunga zoli ya insi na betuke na kondoni na sika ya ntete ya nkene mbala 13 ya insi na beto ya meta de la migi mambo wa karate ya kena kuluta na mbanda mbujimai na kizunga kasa oriental mingi na klebi ya miba na kilumba nteta kembanza kinchasabola kimfumisi na beto baka kabampalata nana mfeka sai oriental ntambwadi na bainsi ya nzenza ya seleka ngwakana ya kele atafutive na kata luyalu ya insi ya kenya mpe bambanda politiki nyoso yai na ntwala ya kuzibuka ya bisalu ya inzwa kizuzi mpe na luyantiku ya kilumba mbazi ya masoloti mbuta kofianan ya poda makasabu na kususa mutino wa kufutula jaka ngemba kune insi ya kenya mpena ntangu ya betkena yao ya kembuta kofianan metatona kulomba na bambana nyoso na bandambu nyoso na kubika mavonga mpena ndambu musi mpena ndambu musi na kubibisa ve masoloina ya tayantika na kilumba mbazi sana kususa kintuwa ya bana nyoso insi ya kenya kasi na ndambu ya malongi bana nyizo nkanda bao ndivu tukilaka malongi na bao na kilumbu ya bubu yae
Ukapi, pansangu ya inti ya mvimba.
Ya sile kantangu ya mei yamba mingi ya dele mbangu, sambu na basangu ya kena kuluta na bizunga sina betu kasi ya dele, ntete betu kena kukwena kizunga ya Oriental.
Ya sile kakuna kele kisumbula mesalama na libungu ya Office National ya Transport, bantu tatu mevilati, kumi na tatu meguluka, mosi kati na bau za bisaka ti, kisina ya kisumbula ya hai kele mupepe ya ngolo nataka buatu na kibea ya masua ya Onatra.
Yesele kadele mbangu betike na kubikala kakakuna na kizunga ya oriental inki ya kuzabisa na mutindu wa bamboro kena kudata mavonga kuna.
Na kiteso ya bantu difunda mosi tambulaka sambu na kumonisa nganzi na bau na sika ya bimpumbulu ya insi Uganda na bamboro ya bainsi ya banzenza, bantu ya tambulaka pesaka mukanda to memorandum na tradisi ya fiki zunga ya ouwele ansel memaswa.
Kulandana na ntwadisi ya Societe Civile ya Dungu kutambula yantikaka na ntango kumina mosi katuka rompwe ya hospital ya site ya Dungu. Mbuta Felicien Mbalani imeza bisonde, mkango munisaka makasi na yandi samu na kubuya kukondana ya ngemba kati ya site yina keto mbusama na badasuki yanti Uganda elerati bambororo. Na ina yandi ketanga lufo ya bantu zole bambororo fuaka na kilumbu ya kumina mosi meluta ya ngonda ya hii. Mupe Abe Benoa Kinalego ntwadisi ya Commission Justice pe ya diocese ya Dungu Dorumame tendula nde lufwa yina kumaka na bwala manongo na masa ya gurba. Bantu fwaka zolaka kulomba bima na bobo turamaka na bambororo meika yandi. Sambu na Societe Civile luya lufwe kula banzenza yina mekota kati yanti Kongo. Kupesa mvutu na mukanda memorandum ya Societe Civile sonikilaka yandi, Mbuta Maurice Ngoikioni mfumu ya district ya Otwile melaka kuzabisa jambu yina yonso na bamfumu ya luyalu yanti. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Yaseleka dele mbangu betke na kulanda kana basangwa nkaka bizunga insi na betbeta kuenda na kizunga katanga na bandu ndubu ledaka beta vutuka daka na kizunga ya oriental.
Ntwadisi ya RLT sabisa kati baka nga kabampati sangu zole na inswa ya ntwadisi ya komini ya likasi sambu bau baka kabizizi ya bakioske ya babu bukaka ina ya tungamaka ve na ndonga. Na ndambu ya bantwadisi ba sabisa kati baka nga kabampati sangu yai bau baka kabizizi nkatu inswa kasi ntangu ya ba monisa kati fandaka bapandi sangu bau yambulaka bau na ndambu ya bandundu ya keleka mpangi Musier Afrika ndambu ya ntete ya bankisi bwala jaka bisadilu sambu na kimbevo ya sida amepesama bubu yae na lupitalu ya mbanza bandundu sangu ya Basil Bakumbane na kikongo ya Jango Mama Koko.
Nyundu totono mosi ya bilongo ya kunanisina kimbevo ya sidape kubakusa ya utala kiko ya ntete na bisadulu ya nkaka kumaka na lupitadu ya nene ya mbanza bandundu samu na kunanisa kimbevo ya sida Victor Makwenge nwalu ya luketala mambu ya mavimpi mekuza monisati diambo ya kele diambo ya ntete ke monisati bake banda kusa pesa bilongo na bambevo kele na sida mingi batu ya bakuza baka bilongo na kukondwa kufuta mbongo kuna na kizunga bandundu bakele tinde na mafunda mkama zole kile na kimbevo yai ya sida bantu yai bagi kuisa tomba baka bilongo ina na kufuta mbongo ve bimfuka kuzaka toma nwanisa kimbevo ya sida wemituma yangadala na kumona timi kuza pesa bau mangolo na kusala bisalu na bau na ndambo wankangu ya kile diluaku ya kukuisa toma zaba kana bakele na kimbevo ya sida ya fwanati dikabu ya pene meles kumisa bilongo yai na bambevo na kizunga nyoso ya bandundu
na mukanda na bau bantu yai kesa bisati inzo ya masonga ya kesa ya Kisangani kezo la ve kuzonza jambu yai na nswalu yonso sambu ya uketadila makesa ya fardese ntwadisi ya mtete ya inzo ya masonga ya makesa ya Kisangani kemonana ve sambu na kupesa ndinga na lufundu yai betotazabisa ti makesa yai ya premier brigade ibaka bima ya bantu na mpimpa ya lumbu ya kumina mosi na kumina zole ya ngonda ya mtete ya mvu meluta na bilumbu kumina tatu inzo ya bisalu ya balongi to inspection de l'enseignement ya fizi Bwela jaka onje Eben Enzer mezabisa na bana ya inzo kanda na balongi na bau na kuvanda na mabanza ya ndembamba sambu tuka mvula makumi zole balongi ya ime monana balongi ya ime baka kantete ve malongi to me monaka ve inspecteur sambu na mbangika kisina ya kukonda kununga ya ba inzo nkanda malongi ya ike pesama na sadisa ya onje Britannique Children in Crisis na Minyembwe.
Matundu mingi nange adele mbangu na basangu divonda kaona kilumba bubu kasimba ina nyosu baka kabetu na kubiza fisaka tisangwa nene na kilumba bubu yae ya vona kulanda kana ya lukuta kana kufutuka ngema na bakivu nyosu zole mutini bisalu kena kusimama na mbanza goma mpe na kilumba bubu yae ya vona kabimvu kabimpumbulu ya kivu yensi baka kandinga mpe awanabwala kimfumu kinsha sabiza fisaka kuzibuka ya lukuta kano kaka mutindu yae ya kususenki mutindu ya kufutuka ngema na dambu neti na beto mpe biza fisaka timinga ngame bueta daka meno na bau na lukadu na bau ya kufona bainzo bainzo ankaka lusansu awanabwala kimfumu kinsha same banda kubasisa bambevo pena ntango nene mutindu betuke vona kana na bizunga isina beto betuke na kamini na territoire ya Dungu na kizunga ya Oriental wapinkangu tambulaka na kilumba bubiai kikuma tafona kamini na kulomba kukwenda ya bimpumbula ya Uganda wale daka bambororo ya keno kunataka mavonga na ndabuna na lusadu swa Willem Lunga bananzila mashini ya dele mbangu konsumusi ya Afrika talabayina pesa kabeba sanguna betu na kilumba bubiai bebi kalambote
Ukati.